«Мовчи, наволоч!» – ліниво відповів на це Кай Юлій. І з відвертістю римлянина додав: «Уб'ю, душу вийму!» Це зауваження найхоробрішого з імператорів і воїнів враз бухгалтера протверізило. Він сховався під ковдру і, тяжко думаючи про своє сповнене тривог життя, задрімав. Вранці берлага крізь сон почув дивні слова. «Посадили психа на нашу голову!» Так було добре втрьох. І раптом: «Май тепер клопіт з ним! Чого доброго цей проклятий віце-король усіх нас перекусає!» По голосу берлага зрозумів, що слова ці вимовив Кай Юлій Цезар. За якусь хвилину, розплющивши очі, він побачив, що на нього з надзвичайним зацікавленням дивиться людина-собака. «Кінець», – подумав віце-король, – «зараз укусить». Але людина-собака несподівано сплеснув руками і запитав людським голосом: «Скажіть, ви не син Хоми Берлаги?» «Син», – відповів бухгалтер. І, схаменувшись, одразу ж заволав: «Віддайте нещасному віце-королю його вірного слона!» «Погляньте на мене», – запросила людина-дворняга. «Невже ви мене не пізнаєте?» «Михайле Олександровичу?» – вигукнув бухгалтер, який ураз прозрів. «Оце так зустріч!» І віце-король щиросердно розцілувався з людиною-собакою. При цьому вони обидва з розмаху вдарилися лобами. Почувся стук, як в більярді. На очах Михайла Олександровича були сльози. «То ви не божевільний?» – запитав берлага. «Чого ж ви дурня корчите?» «А ви чого дурня корчите?» «Теж слонів йому подавай!» «А потім можу вам сказати, друже берлаго, віце-король для доброго божевільного – це слабкувато, слабкувато, слабкувато!»
«А мені Шуряк сказав, що можна!» – запечалився берлага.
«Візьміть, наприклад, мене!» – сказав Михайло Олександрович. «Тонка гра, людина-собака, шизофренічне марення, ускладнене маніакально-депресивним психозом. І до того ж, майте на увазі, берлаго, похмурий стан душі. Ви гадаєте, це мені легко далося? Я працював над першоджерелами». «Ви читали книгу професора Блейлера «Аутичне мислення»?»
«Ні», признався берлаго голосом віце-короля, з якого зірвали орден підв'язки і розжалували денщики.
«Панове!» – закричав Михайло Олександрович. «Він не читав книги Блейлера!» «Та не бійтесь, ідіть сюди! Він такий же король, як ви, Цезар!» Двоє інших мешканців невеличкої палати для осіб з неправильним поводженням наблизилися.
«Ви не читали Блейлера?» – запитав Кай Юлій здивовано.
«Дозвольте! За якими ж матеріалами ви готувалися?»
«Він, напевно, виписував німецький журнал «Jahrbuch für Psychoanalytik und Psychopathologik», – висловив свої міркування неповноцінний вусач.
Берлага стояв як опльований,
а знавці так і сипали хитромудрими висловами з теорії і практики психоаналізу.
Всі зійшлися на тому, що берлазі буде недобре, і що головний лікар Титанушкін, повернення якого з відрядження чекали з дня на день, викриє його за 5 хвилин.
Про те, що повернення Титанушкіна наганяло і на них сум, вони не вважали за потрібне говорити.
«Може, мені треба знайти іншу манію?» лякливо запитав берлага. «А що, коли я стану Емілом Золя чи Магометом?»
«Пізно», – сказав Кай Юлій. «В історії хвороби вже записано, що ви віце-король».
а божевільний не може міняти свої манії, як шкарпетки. Тепер ви все своє життя будете в ідіотському становищі короля. Ми сидимо тут уже тиждень і знаємо порядки. За годину Берлага вже знав з усіма подробицями невигадані історії хвороб своїх сусідів по палаті. Поява Михайла Олександровича в божевільному домі пояснювалась ділами досить простими, житейськими. Він був відомим нетманом, який випадково недоплатив 43 тисячі прибуткового податку. Це загрожувало йому вимушеною поїздкою на північ. А справи настирливо вимагали присутності Михайла Олександровича тут, в Чорноморську. Дуванов, так звали мужчину, який видавав із себе жінку, був, як видно, дрібним шкідником, який не без підстав побоювався арешту. Але зовсім не схожий на них був Кай Юлій Цезар, який у паспорті значився колишнім присяжним повіреним І.М. Старохамським. Кай Юлій Старохамський пішов до божевільні з високих ідейних міркувань. «У радянській Росії, – казав він, задрапувавшись у ковдру, як у тогу, – божевільня – це єдине місце, де може жити нормальна людина. Все останнє – це надбедлам. Ні, з більшовиками я жити не можу. Уже краще я поживу тут, поруч зі звичайними божевільними. В усякому разі ці хоч не будують соціалізм. Потім тут же годують, а там, в їхньому бедламі, треба працювати. Але я на їхній соціалізм працювати не буду. Нарешті тут у мене є особисто свобода. Свобода совісті, свобода слова. Побачивши санітара, що проходив мимо, Кай Юлій Старохамський верескливо закричав: «Хай живуть установчі збори! Усі на форум! І ти, бруд, продався відповідальним працівникам!» І, обернувшись до Берлаги, додав: «Бачили? Що хочу, те й кричу. А спробуйте на вулиці!» Весь день і майже всю ніч четверо хворих з неправильною поведінкою різалися в 66, без 20 і 40. Грухитру, яка вимагала самовладання, кмітливості, чистоти духу і ясності мислення. Вранці повернувся з відрядження професор Титанушкін. Він швидко оглянув усіх чотирьох і одразу ж наказав вигнати їх з лікарні. Не допомогли ані книги Блейлера, ані похмурий стан душі, ускладнений маніакально-депресивним психозом, ані Ярбух фюрпсихоаналітик und психопатологік. Професор Титанушків не поважав симулянтів. І вони побігли вулицею, розштовхуючи перехожих ліктями. Попереду біг Кай Юлій, за ними поспішали жінка-мужчина і людина-собака. Позад усіх плентався розвінчений віце-король, проклинаючи Шуряка і жахом думаючи, що ж тепер буде. Закінчивши цю повчальну історію, бухгалтер Берлага журно глянув спочатку на Бориса Глебського, потім на Дрейфуса, потім на Сахаркова і нарешті на Лапітуса молодшого, голови яких, як йому здалося, співчутливо похитувалися у півтемряві коридора. «Ось бачите, що ви наробили своїми фантазіями», – промовив жестокосердний Лапідус молодший. «Ви хотіли уникнути однієї чистки, а потрапили в іншу. Тепер вам буде зле. Якщо вас вичистили з дому для божевільних, то з Геркулесу вичистять і поготів». Борис Глебський, Дрейфус і Сахарков не сказали нічого. І, нічого не сказавши, стали потроху танути в темряві. «Друзі!» – неголосно викрикнув бухгалтер. «Куди ж ви?»